Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
28 снежня сегодня Трифон у народном календаре. Трифон покажет надворье на сокавик. Земляробы доужили вяшчунство по приметах. Иней на древах до уроджая ауса. Гладкий снег на полях до недороду. На крок до вясны ближей. И про что у оратого думочки, коли не про хлеб. Ранішнія і вячэрныя зоры стаяць гэтыя дні ў дазоры. Ранішнія свет прачышчае, а вячэрнія свечкі запальвае. Выносіў гаспадар ранкам распаленыя вуглі ў вядры і ставіў ці высыпаў пасярод гароду ў снег. Тым самым паскудзе ад хаты выганяў, шмат яго ў гэтыя дні павылазіла. З ганка сыдзі, залатое выголле па двары пакаці, залатое выголле паскудзе страшыць. Нячысцікі – гэта варожыя духі, якія насылаюць на чалавека няшчасце. Гэтыя малыя, гарбатыя, скручаныя стварэнні ў вялізных ботах і шапках, альбо касматыя, у выглядзе ці то катоў, ці то сабак. У хаце, на якую яны час ад часу нападаюць, усё перастае весціся. Нячысцікі звычайна жывуць вялікім гуртам у падпеччы, а калі выпраўляюцца адтуль, то ва ўсёй гаспадарцы пачынаюць адбіраць розныя набыткі. Шкодзяць так, што хата, дзе яны пасяліліся, бядней і галее. Яны заглядваюць ва ўсе гаршчкі, у лепшую кашу падсыпаюць пяску, у самае тлустае малако наліваюць вады, псуюць у дзяжы хлеб, крадуць у курэй яйкі. Нячысцікі могуць узнікнуць без усялякай прычыны, а могуць быць таксама выкліканыя людзьмі, якія маюць вялікае жаданне разбагацець. Нячысцікі абавязкова нападуць на таго, хто працуе падчас ежы. Нячысцікамі становяцца персанажы народных казак, доля і злыдні. Яны згадваюцца ў прыказках, упрасіліся злыдні на тры дні, а ў тры гады з хаты не выганіш. Воўна, авечае рыно, у міфалогіі выступае як сімвал урадлівасці. Часам атаясамліваецца з вобразам сусветнага дрэва. У антычным міфе пра агранаўтаў фігуруе авечае рыно, якое вісіць на дрэве ў свяшчэнным гаі і ахоўваецца драконамі. Стражытныя грэкі прыносілі ў ахвяру Деметры нямытую авечую воўну. У Афінах аліўкавую галінку абгортвалі авечай воўнай, абвешвалі садавінай, посудам з мёдам і віном і неслі ў храм Апалона. У беларускіх паданнях звычайна апавядаецца, што выток ракі ці крыніцу ведзьма, чараўніца, шведка, цыганка заткнула воўнай альбо мяшком з воўнай. У верхаўлянах Бераставіцкага раёна, паводле падання, у крыніцы калісьці ўтапіўся сын ведзьмы. За гэта ведзьма заткнула крыніцу мяшком з воўнай. У Поразаве Свіслацкага раёна ручай высах ад таго, што цыганка кінула ў яго выток жмут авечай воўны і загадала больш не цячы. Паводле беларускіх казак, пры абрадзе выклікання цудоўнага каня спальвалі воўну трох колераў – шэрую, вараную і рыжую. Яшчэ ў хецкіх рытуалах разам згадваюцца змяя і воўна. Згодна з беларускім і літоўскім фальклёрам, змей, працаўнік грамавіка, ляжыць каля каранёў трохчасткавага сусветнага дрэва на чорнай воўне. У беларускіх замовах ад гадзюкі, вужака, сліўня, змяя змяіная ляжыць пад дубам на чорнай воўне. Заставайцеся з беларускім радыёрацыям. Пачуемся ўжо неўзабаве.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.